Coucou.
Buun. Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Tervist, 16. aprill, kell on 11 läbi 7 minutit. Stuudios Erki Kert, Anton Liivat, külas on meil videoturundusekspert Reigo Kimmel. Saade on meil Buum ja täna saate esimeses pooles räägimegi videoturundusest.
Saate teises pooles, nagu ikka uudised, kõigepealt räägime sellest, et arvatavasti on õige pea juhtumas Ühendriikide ajaloo kõige suurem tehnoloogiaettevõtte börsile minek.
Seejärel räägime Hiina tarbimiskultuuri revolutsioonist.
Arutleme selle üle, miks turundusjuhid kipuvad istuma oma ametikohtadel kaks korda kauem kui 10 aastat tagasi.
Kiikame korraks sellesse, kui palju ettevõtetel rahabilansi istub.
Ja kui jõuame, viskame lõpuks natukene majandusnaljaga.
Aga saate esimeses pooles, nagu lubatud, räägime videoturundusest. Meil on külas videoturundus.ee vedaja Reigo Kimmel, kes pidi olema Eesti videoturunduse maailmas üldse üks väga kõva kärbes, nagu Anton mulle enne saadet ütles. Räägime alustuseks sellest, mis asi üldse on videoturundus?
No tere päevast või hilist varahommikut ka minu poolt. Videoturundusal võib võista kitsamalt seda, et kuidas siis internetipõhiselt sellise audiovisuaalse sisuga turundus teha, aga seda võib võtta ka natuke laiemalt, ehk siis jätta see internet sealt välja, ehk siis üldse kuidas videot abil turundada.
Ehk siis tavaline telereklaam põhimõtteliselt on ka videoturundus?
No, teatud mõttes ta kvalifitseerub oleneb ikkagi sellest kõige rohkem sellest sisust, mida selle sisuga siis vaatajatele huvilistele pakutakse.
Ja üks võimalus videosid atraktiivseks teha sealulgas nendega raha teenida on interneti abil?
Seda kindlasti, et interneti, kui me võtame näiteks YouTube, siis aasta tagasi teatas YouTube, et ühes minutis laetakse YouTube üle 100 tunni videosi. Nii et see maht, mis interneti videodes on, see on ka väga suur ja meeletu.
No sa ütlesid, et mitte iga telereklaam ei ole videoturundus. Mis siis eristab sellist reklaami ja sellist peenemat terminit nagu videoturundus?
Nagu võtsin, kõige tähtsam on sisu. Tuleb mõelda kõige rohkem sellele, et millistel ekraanidel millist sisu pakkuda. Et kui meil on kodus telekaekraan ja me selles oleme teatud mõttes sunnitud vaatama seda, mis reklaamipauside ajal näha on, siis internetipõhiselt, ehk siis mobiili arvutiekraanil me saame väga lihtsalt teha valikuid ja me kindlasti oma sõpradele ei jaga sellist sisu, mis meid ennast ei huvita. Ja samal ajal tuleb mõelda ka ekraani peale, mobiili kasutus on tõusnud väga kõvasti viimastel aastatel, nii et milliselt ekraanilt millist sisu pakkuda, kui pikk see peaks olema ja mis sellega teha annab.
No see on ilus teooria, kuivõrd Eestis ettevõtted sellest kõigest tegelikult aru ka saavad?
No Eestis on see seis veel minu hinnangul natukene lahtine ja natukene kahtlane. Neid, kes hästi tegutsevad, on suhteliselt vähe minu hinnangul, aga see trend on näha, et selle poole liigutakse. Ma võin tuua sellise näite, et Eestis on kõige populaarsem eestikeelset sisu pakkuv YouTube kanal, ma just pool tunnikest tagasi vaatasin seda, on, mis te arvate, mis?
Raske arvata.
Tegemist on Jänku Jussi multikatega, ehk siis lastekas.ee kanal. Ja kui me võtame selle vaatamiste numbri, mis täna hommikul seisuga oli 36,9 miljonit, ja jagame selle sihtgrupiga, eks Eesti keelt kõnelevate või arusaavate lastega, siis noh, iga laps on vaadanud vähemalt 150 korda neid videosi.
No, Jänku Juss on järelikult kõige kõvem Eesti videoturundaja. Kui me räägime nüüd täiskasvanutele suunatud sisust, mis sealt järgmisena tuleb?
Küsimus turunduses ei ole see, et mitu vaatamist on videol. Ehk siis kõige tähtsam on see, et mis siis juhtub peale seda, kui inimesed on seda videot vaadanud. Ehk siis kas selle video vaatamise tulemusena tehakse siis selle turundaja soovitud tegevust. Mõnes mõttes siis kas inimene liigub edasi YouTubeist välja kuhugi veebilehele ja sooritab ostu või ta vaatab mingit videot ja tal tekib tahtmine mõnel spordivõistusel osaleda. tänu sellele , et see turundus tähendab ikkagi inimeste siis teatud mõttes suunamist mingisuguse sisu abil teisele asjale , et ei saa väita , et video , millel on miljon vaatamist , on täitnud oma eesmärki , kui inimesed on lihtsalt seda vaadanud ja jaganud ja see on ka kõik , et teine video , millel võib olla 100 vaatamist , aga on toonud 90 inimest kliendiks , omab kindlasti kõvemat väärtust .
aga räägi natukene sellest , kuidas videoturunduse maailmas raha teenitakse ja mis seos ikkagi on raha teenimisel vaatajate arvuga , kui populaarsed on kõige popimad videod näiteks ja kui palju nendega ja kas üldse siis ka raha teenitud on ?
No küsimused siin väga tihti YouTube'i puhul on küsimus selles , et või mõeldakse sellest , et kui mõni video on YouTube'is popp , eks , et siis järelikult selle video omanik on teeninud mingisugust raha , mul on endalgi üks video vähemalt üleval , millel on üle miljoni vaatamise , mingisugust kopikat ma selle eest ei ole saanud , seal on väga , väga täpsed tingimused , mida selleks tegema peab ja tegelikult see raha liigub siis video peal olevate reklaamidest , mida YouTube jagab siis pooleks selle video autoriga , kellel peavad olema kõik õigused nii autorite või osalejate kui ka siis muusika osas , nii et see on selline koht , mis , millest hästi palju räägitakse , mis tegelikult ei ole nagu võimalik . Vähemalt Eestis , kus veel siis YouTube'i partnerprogrammi ametlikult ei ole veel . aga kindlasti on võimalik siis sellises kaudsemas viisil videote abil ka YouTube'i puhul raha teenida , ehk siis samamoodi turundada , teha mõni lahe klipp , mis toob inimesi üritusele ja tegelikult see raha või see teenimise koht on siis veidi teistsugune .
aga saan ma aru , et ettevõtted ei peakski siis nii väga punnitama , et teha selliseid nagu viraalseid videosid , mis lähevad automaatselt kulutulena , levivad üle maailma , vaid pigem peaks keskenduma sisukatele videotele , mis eelkõige oma eesmärki täidavad ja mitte nii väga ainult vaatajanumbreid püüavad .
jah , ettevõtted peaksid kõige tähtsam asi on see , et ettevõtted peaksid aru saama , et YouTube on sotsiaalmeediakanal . et sotsiaalmeediakanal tähendab seda , et sa suhtled selles kanalis teistega ja sa saad vastuseid , YouTube'is on sul võimalik ka siis kommentaare kirjutada , likeida , shareida , sõnumeid saata ja nii edasi . et kui saadakse aru esmalt sellest , et mida siis vaatajat huvitab , milline sisu see on , pakutakse sellist sisu ja siis suheldad nendega , kes siis on fännid ja kanali tellinud ja videosi vaatavad , siis sellest on võimalik midagi edasi arendada . Et sellest , et lihtsalt toodame mingisuguseid klippe või paneme telereklaami üles , see YouTube'i puhul kindlasti ei toimi .
Buum . Saadet toetab EBS , 25 aastat rahvusvahelist äriharidust .
Buum tagasi eetris , mina Erkki Kärt , koos minuga stuudios Reigo Kimmel ja Anton Liivat , räägime videoturundusest . no saate esimeses pooles saime aru , et videoturundus on üks igavesti kihvt asi , kas iga Eesti ettevõte , kes turundusele raha kulutab , peaks kulutama raha ka internetis videoturundusele ?
Kindlasti mitte , et seal tuleb kindlasti vaadata , milline on siis ettevõte üldse selline turundusstrateegia ja kas üldse on võimalik siis sellist audiovisuaalset sisu toota ja eelkõige sellist sisu toota , mis siis nagu vaatajaid ka huvitaks . me siin enne pausi lõpetasime sellega , et ka YouTube on sotsiaalmeediakanal ja selle kohta on väga häid näiteid ettevõtete puhul , kellel on oma YouTube'i kanalid juba üleval ja nad laevad sinna seda sisu , mis neil parasjagu on , mõtlemata siis selle peale , et kas see siis vaatajaid ka huvitab , et näiteks kui me võtame Facebooki ja ettevõttel on seal fännileht , et siis iga postitus , mida üles laetakse , iga pilt , iga link , mis üles laetakse , mõeldakse väga , väga täpselt läbi , kogu see sõnastus , mõeldakse läbi , millised lingid seal juures on , et kuidas see vaataja siis ka sealt Facebookist välja saada , kui see teema teda huvitab . aga YouTube'i puhul võib väga tihti näha , et laetakse üles video , millele unustatakse ära ka pealkiri ja kirjeldus ja lihtsalt noh , ühe suure panga näitel siin 800 inimest saab teate , et IMG või mingi teises keeles video on üles laetud ja see on ka kõik . ehk siis väga , väga tähtis on mõelda , et kas see sisu , mis üles laetakse , et kui nüüd inimesed , fännid selle kohta teate saavad , et kas neid see tegelikult ka huvitab .
aga kuidas toota sisu , mis vaatajad huvitab ?
No tuleb mõelda , et kes on see , kes on klient ja kes on sihtgrupp ja tuleb aru saada , et mis neid huvitab .
kas meil on Eestis mõni hea näide ka võtta videoturunduse valdkonnast , kus keegi on midagi tõesti hästi teinud ?
Neid näiteid kindlasti on , ma võib-olla tooks välja Rahvusringhäälingu , kes on väga hästi aru saanud YouTube'ist ja laeb sinna väga regulaarselt huvitavat sisu üles ja see huvitavust näitab minu arust kõige rohkem see , et mõni aeg tagasi ma vaatasin , siis oli neil üle 16,000 fänni ehk kanali tellija , mis tähendab , et iga video , mis YouTube üles laet- , Rahvusringhäälingu poolt üles saab laetud , saab koheselt 16,000 inimesele saadetud . et see number on tihti suurem kui , kui mõne Rahvusringhäälingu saate vaatajate arv .
Aga laiast maailmast , kus ettevõtted või organisatsioonid on midagi väga hästi teinud ?
No ma usun , et pea kõik suuremad ettevõtted on , omavad oma YouTube'i kanaleid ja toodavad sinna huvitavat sisu , ma arvan , et parimad näited näiteks on Red Bull , kes teeb oma üritustes videosi , kes laeb üles videosi selliseid , mis on , mis huvitavad tegelikult neid vaatajaid ja ta ei pressi sinna peale oma reklaami , sest inimesed , kes neid näevad , nad saavad juba aru , mis üritusega on tegemist ja mõnikord on see , mõnikord on need reklaamid väga ära peidetud , väga osavalt ära peidetud , aga ikkagi inimestele jõuab see sõnum kohale . Ja võib-olla teine hea näide on GoPro kaamerad , mis on Eestis ka väga palju levima hakanud , nemad on oma turundust üles ehitanud väga palju sellele , et need kaamerad on väga head ja inimesed , kes nendega videoklippe teevad , siis panevad sinna pealkirja , nad lasevad ise GoPro logo siis nendesse videotesse ja ettevõtted , kes suudavad tekitada omal sellise fännibaasi , kes ise hakkavad looma sisu , need ongi kõige suuremad võitjad . ehk siis ettevõtted , kelle noh , video vaatamitest , kui me võtame näiteks Lego näite , siis Lego videosi on Lego , kogu Lego videote vaatamistes YouTube'is on Lego ise tootnud vist 5%. Ehk 95% Lego erinevatest videotest on toodetud siis kasutajate poolt , sealhulgas on ka üks Eesti noorpoiss , kes tegi siis Simpsonite avaklipi , mis ka miljoneid vaatamisi kogunud on Lego klotsidest .
no see tundub selline kõrgem pilotaaž ikkagi , et selleks , et üks Eesti ettevõte jõuaks tasemele , mida toodab täna Red Bull , läheb väga kaua aega . mina , ütleme väikse Eesti ettevõtte juhina , ma olen toodnud ühe kihvti telereklaami , kas ma peaksin selle telereklaami YouTube üles panema ?
No seda kindlasti võib kasutada , et selles mõttes , et klipp on olemas , võib üles laadida , noh , aga ma ei näe , et see inimestel oleks huvi üldjuhul telereklaami , telereklaame on ka kindlasti häid näiteid , mis kindlasti ka YouTube'is või mujal videokeskkondades tähelepanu saavad , aga ma arvan , et sellised väikeettevõtted võiksid mõelda näiteks sellise õpetlike videote peale , ehk siis kui kõik YouTube'i videod või üldse interneti videod võiks jagada kolme kategooriasse , meelelahutus , informatiivsus ja õpetlikkus , siis ettevõtted võiksid mõelda , mida nende toode või teenus võiks siis vaatajatele õpetlikkuse või harivuse mõttes huvi pakkuda , näiteks kui ettevõte toodab puitmaju , siis ta võiks mõelda videosisu peale , mis õpetab inimesi siis kas midagi ehitama või näitab ära , milliseid ma ei tea , kruvisi kasutada ja ühesõnaga inimene , kes saab mingisugust teavet , kasulikku teavet , ta kindlasti tunneb ennast palju lojaalsemana selle ettevõttega seotud .
Kui kallis on videoturundus ? Taoliste klippide tootmine , ma kujutan ette , käib võib-olla paljudele ettevõtet üle jõu ?
No see on juba jah , üha rohkem müüt , sellepärast et kui me võtame oma telefonid taskust välja , siis need teevad ka juba sellist pilti , mis ütleme , mõned noh , kümmekond aastat tagasi siin tegid telekaamerad , ehk siis tegelikult kõige lihtsamaid klippe annab teha täiesti tavalise mobiiltelefoniga . täna hommikul ma näiteks vaatasin , kuidas Arnold Schwarzenegger on YouTube'is käitunud ja kuidas tema on ennast YouTube'i põhiselt turundanud . ja noh , Arnold Schwarzeneggeri nimi on ikkagi üle maailma tuntud ja tema on jõudnud siis lõpuks ka poliitikasse ja siis California kuberneriks , tema puhul on ka väga hea , huvitav ja hea on näha , et mitmed klipid , kus ta siis tutvustab , kes on võitja , on tehtud täiesti tavalise , kas siis mobiiltelefoniga või väga lihtsa kaameraga . ehk siis selline Hollywoodi staar oma YouTube'i kanalis laeb üles lihtsat klippi , kuu aega tagasi vist laadis ta klippi, 10-sekundilise klippi, kus ta siis toetas Ukrainat. Ja lihtne hea soov Ukraina rahvale sai üle 1,7 miljoni inimese tähelepanu.
Ehk siis kokkuvõttes ei ole mõtet kulutada 10,000 eurosid perfektse videokvaliteedi peale, vaid tähtsam on see
kõige,
sisu, mis...
Kõige tähtsam on jah see sisu, et kui see sisu nõuab eri efekte, kui see sisu nõuab mingisuguseid eri lahendusi, et siis, või, siis on mõistlik selle tootmise peale ka kulutada. Kui see sisu on võimalik lihtsamalt teha, siis miks mitte? Saab lihtsate videotega teinekord ka mobiilis filmitud ja lihtsa programmi kokku leigatud, saab testida, kas ja mis asi töötab.
Aga räägime natukene veel suurest maailmast ka mõne nädala tagune pommuudis, kus Disney omandas ühe YouTube kanalite võrgustiku suurusjärgus miljardi dollari eest, et need on päris suured rahad, kas meil siin Eestis võiks ka keegi kunagi unistada sellest, et äkki teeks oma laheda võrgustikum ja õnnestuks see kunagi kellelegi maha müüa?
Ma imestan, et seda veel ei ole tehtud. YouTube võrgustikud on siis sellised ettevõtmised, mis koondavad populaarsed YouTube kanaleid. Mõne võrgustikuga on osal ühinenud ka siin Eesti mängurid, kes toodavad siis videomängude screencaste ja saavad sealt selle võrgustiku kaudu siis ka reklaamide pealt omale väikse kopika, aga põhiasi nende võrgustike juures, miks ka Disney selle sama Maker Studio ära ostis, on see, et nendel võrgustikel on väga hea kompetents, neil on väga suur jälgijaskond, selle sama Maker Studio puhul oli vist üle 380 miljoni inimese, kes regulaarselt tellib neid videos ja üle 5 miljardi vaatamise kuus, mis on sellised numbrid, mis kindlasti Disneyle pakkusid huvi ja tänu sellele ka see noh, minu arust selline rekordin ost tehti. Et.
Kes Eestis võiks midagi sellist teha nagu see võrgustik?
Eestis annaks kindlasti uurida mingi kindla valdkonna põhiseid, näiteks koguda kokku kõik Eesti spordikanalid. Eestis on piisavalt palju igal korvpalli meistriliiga klubil, jalgpalli meistriliiga klubil, paljudel teistel spordiorganisatsioonidel oma kanalid. Kui neid kokku koondada siis ja nendele pakkuda siis kindlasti sellist omapoolset tuge, siis kindlasti on võimalik leida spordibrände, kes sooviksid oma sõnumit kogu Eesti spordihuvilistele, kes videosi vaatavad edastada.
Selle saate poole lõppu hästi kiiresti. Saan ma õigest aru, et videoturundus YouTube'is ja mujal sotsiaalmeedias on ikkagi ettevõttelt tarbijale ja mitte nii väga ettevõttelt ettevõttele?
On võimalikud mõlemad variandid, see teema on kindlasti pikem kui pool tundi ja lahendusi, mis on YouTube pakub ka näiteks otse ülekandeid igale inimesele ja tegelikult võib rääkida ka online meediast, näiteks sama Kuku Raadio saadet võib vaadata otse ülekandes, ma vaatan siin ise kaameral otse, et me näeme üha rohkem, et sellist videoformaati hakatakse väga palju erinevates viidised kasutama.
See on siis järgmise saate teema, praegu lähme aga Kuku Raadio uudistele.
Boom. Saade toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Oleme tagasi Buumieetris, minu nimi Anto Liivat, koos minuga Erki Kert. Alustame uudiste blokis Hiina teemadel ja sellega, et Ühendriikides oodatakse ühte ajaloo kõige suuremat tehnoloogiaettevõtte börsile minekut.
Täpselt, kui eelmine kõige suurem tehnoloogia IPO oli siis Facebooki käes, kui Facebook müüs börsil umbes 15 miljardi dollari eest aktsiaid, siis nüüd arvatakse, et Alibaba, mis on siis Hiina vaste Amazonile, eBayle, natukene ka Google'ile ja natukene ka PayPalile, peaks minema New Yorki börsile, oodatakse, et aprilli lõpus juba antakse avaldus sisse.
Ja see Alibaba on tegelikult suurem kui eBay ja Amazon kokku, kui me tehingute arvu vaatame.
Täpselt eelmisel aastal Alibaba kaudu vahendati siis või müüdi ja osteti kaupu 240 miljardi dollari eest, mis on siis tõesti rohkem kui Amazon ja eBay kokku. Kokku on Alibabas müügil üle 800 miljoni erineva toote 7 miljonilt müüjalt.
ma käisin ära seal Alibaba kodulehekülje peal esimest korda ja sain aru, et tegelikult osta on võimalik hulgi, aga Alibabale lisaks on neil ka sellised otsekliendile müügikanalid nagu Taobao ja Tmall.
Täpselt. Ja need viimased kaks, mida sa nimetasid, need on siis ikkagi eelkõige suunatud Hiina enda tarbjale.
No need on puha Hiina keel, mina ei saanud sellest mitte midagi aru suuda.
Tõsi küll, Alibaba mõtleb nüüd avada selliseid portaale ka Ameerika tarbjatele, kus siis ei ole mitte kogu see kaup müügil, mida Hiina erinevad müüjad müüvad, vaid kuhu on siis tehtud selline peenem valik kvaliteetsematest tootjatest ja kvaliteetsematest kaupadest.
Ja ootused muidugi on kõrgel. Muuhulgas me teame, et Yahoo omab umbes veerandit sellest Alibabast ja Yahool, kellel ei ole läinud kõige paremini, siis üks tema selliseid suuremaid väärtuse tõstjaid ongi see sama osalus seal selles Alibabas. Aga miks ikkagi börsile minnakse, mis need ootused on?
Tead, börsile minnakse põhjustest, ega ma ei oskagi sulle konkreetselt öelda, tõenäoliselt on põhjus ikkagi selles, et need investorid, kes sinna on investeerinud, soovivad oma investeeringule teatud hinnalepikud külge saada ja soovivad ka teatud likviidsust saada. Aga potentsiaalist rääkida, siis Hiinas on täna suurusjärgus 600 miljonit interneti kasutajat ja see interneti kasutajate hulk on pidevalt väga ja väga kiiresti suurenemas. Ja kui vahepeal siin kardeti, et Alibaba võib olla turuosa ja sellist nagu hoogu kaotamas, kui vaadati eelmise aasta kolmalda kvartali tulemusi, siis nüüd, kus on väljas neljanda kvartali tulemused, näeme, et eelmise aastaga võrreldes käibe on kasvanud üle 60%, kasum on sisuliselt kahekordistunud, nii et internetiportaal on endiselt väga kiirel kasvujärjel.
Aga see, mis võiks investorit huvitada, ongi eelkõige ikkagi vist see tohutu turuosa ja potentsiaal, sest midagi väga revolutsioonilist tehnoloogia mõttes seal ju ei ole ja nad ei ole kunagi ka seda tõtteelda eesmärgiks seadnud.
Täpselt nõus, pigem on Alibaba olnud see firma, kes alati on kopeerinud läänest neid lahendusi, mis töötavad, et tehti selline portaal nagu Amazon, siis vaadati, et tarbijad tahavad ka üksteisele müüa, tehti selline asi nagu eBay, siis vaadati, et oleks vaja makseid samamoodi vahendada, tehti selline PayPali moodi asi, samamoodi on seal sugemeid Googlist, otsingamootorite näol, ehk siis edukalt on pigem väga hästi kopeeritud neid lahendusi, mis läänes on ennast tõestanud väga hästi töötavad ja viidud nad lihtsalt Hiina väga suure tarbijaskonnani.
Ja plaanitakse siis selle börsile minekuga koguda 15 miljardit dollarit või isegi rohkem, need on müstiliselt suured numbrid.
Jah, müstiliselt suured numbrid meie jaoks, kui me suhestame seda muidugi ettevõtte väärdusesse, siis ega ta nii palju ei olegi, et arvatakse, et Alibaba võib olla väärt üle 150 miljardi dollari, nii et kahtlemata väga suured numbrid, aga ettevõtte enda suurust arvestades ei olegi IPO näol tegemist seda võrd suure IPOga muidugi.
Jah, ja kui siia suuremat pilti juurde panna, siis tegelikult teenitakse või ka õnnestub päris hästi lisaraha Hiina ettevõtetel kaasata. Ma siin natukene vaatasin sellist suuremat pilti. Hästi lihtsakoeliselt võib öelda, et Ühendriikide ettevõtete IPOd Ühendriikides või ka Hiina ettevõtete IPOd Hongkongi börsil on umbes poole kehvemad olnud kui Hiina ettevõtete börsile minekud Ühendriikides ja küllab sellepärast ka sinna minnakse. Siin paljud analüütikud arvavad, et me võime käesoleval aastal oodata umbes paari kümne Hiina ettevõtte noteerimist Ühendriikide börsidel. 2012. aastal oli neid ainult kaks. Täna kokku Ühendriikides on Hiina börsi ettevõtteid umbes paar sada, nii et hiinlased murravad Ameerikas.
Ja mida see tähendab Eesti investorite jaoks? Tähendab seda, et Eesti investoritel avaneb hea võimalus kasu saada sellest, kuidas Hiina majandusel ja Hiina ettevõtetel läheb, seetõttu, et Ameerika börsilt Hiina ettevõtet aktsiat ostmine on ime lihtne.
Just, aga vaatame siit edasi. Tuleb välja, et Hiina koos teiste suurte BRIC-riikidega, sealhulgas lähisida riikidega, veab ka sellist niinimetatud tarbimiskultuuri revolutsiooni. Konsultatsiooni kontsern PricewaterhouseCoopers on avaldanud oma üleilmse online ostlemisharjumuste uuringu tulemused ja seal tuleb välja, et just eelkõige selline Hiina keskklass veab veebiostlemiskultuuri. Noh, kui näiteks Ühendriikides ostab ainult veerand online-poodlejatest igal nädalal midagi ja ainult umbes 30% neist kasutab selleks mobiiltelefoni, siis Hiinas ostab kolm veerand online-ostlejatest igal nädalal midagi ja pea 80% neist on ostnud midagi mobiiltelefoni.
Ja kusjuures, mis on veel Hiina puhul sama uuringu põhjal hästi huvitav, on see, et 86% online-ostlejatest ostab oma kaupu sotsiaalmeedia vahendusel, mis on meie jaoks nagu täiesti tundmatu ja tume maailm. Ja ausalt, see on see ka eelmises uudises räägitud Alibaba jaoks selline kerge ohumärk, seetõttu, et Alibabal ei ole väga head kohalolekut sotsiaalmeedias ja sellisel online suhtlemisplatformides ja seal on neil tegelikuses konkurente tulemas. Nii et sotsiaalmeediast väga tõsiselt ostusoovituste saamine ja sama kanali kaudu ka ostmine on midagi, mis tundub olevat Hiinale väga iseäralik. Kui me vaatame siin kas või meie lähemaid riike, kus sama uuring tehti, siis Saksamaal on ainult kolmandik inimesi sotsiaalmeedia põhjal teeb sellised ostuotsuseid, Prantsusmaal 40%, Ühendriik 29%, Kanadas 30%, ehk tundub kuskil kolmandiku juures olevat Hiinas rohkem kui kaks korda enam.
Jah, ja ka Lähis-Idas, nagu juba mainitud, ollakse harjunud sotsiaalmeedia kaudu ostma, nii et tundub, et sellised kolmandad riigid on väga agarad netipoodlejad.
Jah, eks küsimus muidugi selles ka, noh, räägime ikkagi Hiinast, siis Hiina tõesti on võibolla seda võrd suur riik, et see omakorda soodustab seda netiostlemist. Meil on Eestis, siin Eestist käinud rääkimas ka mitmed inimesed buumisaates ja tundub, et Eestis üks väikses riigis ei saagi kunagi see netist ostmine võibolla populaarseks saada, kuna lähemas see poodiminek on oluliselt kiirem kui internetibrauseri avamine ja sealt selle ostu sisestamine.
Jah, ja sellel namal juba palju räägitud Alibabaal tegelikult või nende kaudu tehti 70% kõigist eelmisel aastal Hiinas tehtud mobiilimaksetest, nii et kes ei ole veel Alibaba kodulehel käinud, minge vaadake ringi, sealt tõesti leiab kõike ja tõenäoliselt on see miski, millest me tulevikus kuuleme veel.
Ja trend, mida muidugi arenevatel maadel on rohkem oluliselt kui arenenud riikides, on see, et järjest rohkem kasutatakse mobiiltelefone, sest tarbijad seal on lihtsalt seda arvutistaadiumit vahele jätmas, neil ei olnud vanasti raha ja võimalusid arvutit osta, täna on neil raha ja võimalusid osta endel mobiiltelefon, nii et kokkuvõttes kellelgi seal ei ole ka arvuteid.
Aga läheme põgusele reklaamipausile, oleme varsti tagasi.
Boom. Saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust.
Boom on viimaseks lõiguks tagasi mina Erki Kert koos minuga Anto Liivat. Anto, sa leidsid ühe uuringu, mis väidab seda, et turundusjuhid istuvad oma ametipostidel täna kaks korda kauem, kui nad tegid seda 10 aastat tagasi.
Nii on, konsultatsiooni ettevõtte Spencer Stewart on Ühendriikide kohta selliste andmetega välja tulnud. Kõige lühemat aega püsivad turundusjuhid ametis autotööstuses, telekommunikatsiooni valdkonnas, restorani majanduses ja kõige kauem kiputakse püsima oma positsioonil tehnoloogiaettevõtetes, kus siis õnnestub keskmiselt kuni 64 kuud ametis püsida.
Keskmine on vist 45 kuu jooksul, kõikide ettevõtete keskmisine turundusjuht on ühel ametikohal siis natuke alla 4 aasta.
Jah, ja 10 aastat tagasi õnnestus püsida neil pukis keskelt läbi 2 aastat ja nüüd see huvitav küsimus on miks just nimelt. Lihtne vastus või ülelihtsustatud vastus paistab olevat see, et turundus nagu ka mitmed teised juhtimisfunktsioonid on ikkagi muutunud oluliselt keerukamaks, sihtgruppid muutuvad üha suuremaks, kui sihtgrupp muutub suuremaks, siis tihti peale on ta ka üksjagu mitmekesisem, konkurents muutub tihedamaks, riskid on selle võrra suuremad ja tegelikult ega ka tööriistad muutuvad keerukamaks, seda sina sellise suurte andmemahtude inimesena tead vast paremini rääkida.
Ei, kahtlemata ka see suurte andmemahtude analüüs tungib täna turundusmaailma, ehk siis turundusjuhtide selline töövaldkond tundub olevat muutunud oluliselt keerulisemaks ja mitmekesisemaks. millest võibki siis ehk järeldada seda, et kui 10 aasta eest oli turundusjuht võib-olla selline natukene tüütu tegelane seal juhatuse koosoleku ukse taga, siis täna on turundusjuht see inimene, kes kutsutakse juhatuse koosolekule ja ta on oluline osa ettevõtte müügi ja otsustusprotsessist.
Just nimelt ja need tööriistad, mida turundusinimesed kasutavad, ei ole enam tapeet ja liim, eks ole, vai ei tegeleta enam plakatite kleepimisega, vaid väga palju sisendit saadakse kaasaegsetest ajuuuringutest, jah, sellest samast piik datast, millele tuginevad ju paljud otsustamismudelid ja selline õppimine, kohanemine selle tööriistakastiga võtab kindlasti aega ja sellises interdisciplinaarses keskkonnas toimetamine ongi keerukam, kui keegi selle ükskord juba selgeks saanud on tõenäoliselt umbes paari aastaga või vähemalt aastaga või aasta võiks selleks kuluda, siis ei saa ju teda kohe nii-öelda ametist vabastada, et tuleb inimesest viimane välja võtta. Aga igal juhul mulle jah meeldis see uuring niimoodi üsna selge näitena selle kohta, kuidas olukorras, kus tihti rõhutatakse muutust ja seda, et kõik on pidevas muutumises, tegelikult paljud sellised oluliste juhtimisfunktsioonide täitmisega seotud inimesed kipuvad oma ametis püsima hoopis kauem kui 10 aastat tagasi.
Tundub tõesti, turundus on keerulisemaks muutunud, mis on ka hea kontrast sellele, kui mina veel Tartu Ülikoolis majandust õppisin, siis ühel hetkel tuli teha valikas minna rahanduse ja finantsi poole peale või turunduse ja juhtimise poole peale. Ja millegi pärast nii minu ajal kui ka enne mind oli ikkagi niimoodi, et need teravamad pliiatsid läksid arvati finantsi peale ja need, kes väga õppida ei viitsinud või nii hästi ei jaganud seda maailma, läksid siis turundust.
Ja täna ju tõesti enam ei turundata vähemalt professionaalsetes organisatsioonides nii-öelda kõhutunde pealt või ta ei ole noh selliste pelgalt unistajate loomeinimeste ja kvalitatiivsete meetodite maailm, vaid neid samu kvalitatiivseid otsuseid korrigeeritakse hea tulemuse saamiseks kvantitatiivsete meetoditega.
Täpselt. Lähme järgmise uudise juurde, nüüd kus eelmise aasta lõppu majandusaruanded on Ameerikas kokku löödud, on selgunud tõsiasi, et mitte kunagi varem pole Ameerika ettevõtete bilansides olnud nii palju raha, kui seda oli eelmise aasta lõpus. Seda raha oli siis kokku umbes 1,5 triljonit dollarit.
Jah, ja siin on naljaga pooleks hea ju võrdlusena välja tuua, et Apple'il on raha reservides rohkem kui Malaisia, Türgi või Poola riigil, Microsoftil rohkem kui Taanil või Iisraelil, Google'il rohkem kui Kanadal, Rootsil või Norral, nii et see on hirmus rahaunnik.
Hirmus rahaunnikud, need ettevõtted, mida sa nimetasid, ongi seal eesotsas Apple, Cisco Systems, Google, Microsoft, samamoodi Vodafone, ehk siis need on need ettevõtted, mis siis on kõige nii-öelda jõukamate ettevõtted eesotsas, nagu me näeme, kõik on tehnoloogiasektori ettevõtted. Teine asi, mis valdavat osa nendest väga raharikastest ettevõtetest iseloomustab, siis see 1,5 triljonit, mis kokku Ameerika ettevõtetel raha on, sellest peaaegu triljon tegelikult ei asu mitte Ameerika Ühendriikides, vaid on mööda maailma laiali. Ja põhjus on väga lihtne. Põhjus on selles, et Ameerika maksuseadused on sellised, et juhul kui ettevõtted sooviksid nüüd seda raha Ameerikasse tagasi tuua, näiteks Ameerika aktsionäridele välja maksta või mingil muul viisil kasutada, siis tuleb sellelt ligi 35% maksu maksta.
Jah, ja on ju siin räägitud sellest, et Goldman Sachs plaanib kolida oma peakorteri Ühendriikidest ära ja seni Ühendriikide ettevõtete peakorterite nii-öelda väljakolimis sihtkohtadeks on olnud Iirima, Šveits, need samad
Holland samamoodi.
Ja.
Ehk siis Euroopa tundub, et täna oma maksuseadustega on Ameerika ettevõtetele võrdlemise atraktiivne koht, räägitakse ka Walgreensist, mis on väga suur selline farmaatsiakett, mis ostis ära ühe väga suure Saksamaa farmaatsiaketti ja samamoodi võrreldes ühe ettevõtte maksukoormust Ameerika Ühendriikide, siis sama ettevõtte maksukoormust Euroopas, näevad kõik aktsionärid seda, et Euroopas makstakse vähem makse, miks siis hoida peakontorit jätkuvalt Ühendriikides?
Nojah, kui Ühendriikides räägitakse 37,5%, siis Iirimal keskelt läbi kipub ettevõtte tulumaks olema 10% ringis, noh, kuni 25%, siin Šveitsis 10%, Ühendkuningriikides 20%, et noh, Eestis ei ole üldse naljaga pooleks, tegelikult võiksid nad kõik Eestisse ka tulla.
Sisuliselt võiksid, tõenäoliselt on siin koht, kus Eesti võib ennast natukene paremini turundada.
jah , aga kui noh , finantsinimesed teavad , et tihti peale ongi ettevõtet mõistlikum finantseerida laenukapitaliga kui omakapitaliga , siis kas need hirmsad rahamäed ja tegelikult ka üha suurenev laenukoormus paljude sellise top 1000 Ühendriikide ettevõtete puhul võib olla ka noh , nii-öelda rahatrükkimise tagajärg ?
Eks ta ikka on , seetõttu , et kui me nüüd vaatame täpselt nende samade ettevõtete laenukoormus , siis me näeme , et nende kohutavate rahamägede kõrval ka ettevõtete laenukoormus järjest suureneb . Ühest küljest on see märk sellest , et laenu on lihtsalt täna nii odav võtta , olukorras , kus Federal Reserve hoiab intressimäärasid , on hoidnud nulli peal ja hoiab ka nähtavas tulevikus nulli peal , tasub ettevõtetel väga palju laenu võtta . Teine aspekt asja juures on see , et loomulikult nende suurte ettevõtete aktsionärid nõuavad dividendimakseid , nõuavad aktsiate tagasiostu ja muid taolisi aktsionäre meelitavaid tegevusi , siis ettevõtetel on lihtsam võtta laenu ja sellest laenust , et dividend välja maksta , mitte tuua seda raha Euroopast ära ja seda kasutada dividendi maksmiseks .
ja paljud ettevõtted ongi ju võtnud laenu aktsiate tagasiostmiseks .
täpselt , ja samamoodi ettevõtted ju näevad , et neil on raha Euroopas , seda raha saab sisuliselt kasutada nende laenude tagatiseks , aga laenu pealt sa maksad võib-olla protsent paar intressi , mitte sa ei maksa 35% maksu sellest , et raha lihtsalt koju ära tuua .
kuule , aga lõpuks midagi naljakat ka , kiivid ja lambad , mis neid seob ?
jah , kiivid ja lambad , tuleb välja , et kiivide järgi on võimalik väga hästi lammaste indu prognoosida , tõsi küll , me ei räägi siin kiivide puhul siis nendest puuviljadest , vaid kiivideks nimetatakse Uus-Meremaa dollarit .
Selle , nende rahvuslinnu järgi ?
täpselt , täpselt . ja Deutsche Bank nüüd on teinud taolise analüüsi , et nad on analüüsinud umbes 200 erinevat siis toorainet , võrrelnud neid valuutadega . ja üritanud leida selliseid seoseid või korrelatsioone , siis valuutade ja toorainete liikumises . Niivõrd , kui me muidugi lambaid võime toorainateks nimetada , ma ei teagi , kuidas commodity't eesti keelde
ei , põllumajanduses noh , mitte küll tooraine , aga igal juhul vara , jah .
täpselt , ja mida siis selle analüüsi käigus leiti , on see , et kõige suurem on korrelatsioon siis Uus-Meremaa dollarite ehk kiivide hinna ja lammaste hinna vahel . ehk siis see on kõige suurem korrelatsioon , nii et kui teada või prognoosida või näha , kuhu liigub Uus-Meremaa dollar , siis väga hästi on võimalik öelda , kuhu liiguvad lammaste hinnad , jah , Uus-Meremaa muidugi ka väga suur lambakasvataja , lambaid on Uus-Meremaal 30,9 miljonit versus siis 4,5 miljonit inimest elab seal . teised korrelatsioonid , mida leiti , oli see , et Kanada dollari hinnaliikumise järgi on võimalik prognoosida kivisöe hinda ja kui ma ei eksi , siis oli ka võimalik Uus-Meremaa dollari järgi prognoosida natukene piima hinna liikumist , sest Uus-Meremaal , kus kordan , on 4,5 miljonit inimest , elab ka 6,6 miljonit lüpsilehma .
nii et soovitus kõigile raadiokuulajatele , lõpetage kohvi paksu pealt ennustamine tänapäeva moodsas maailmas , kasutage Excelit , leidke korrelatsioone ja saate rikkaks õnnelikuks .
täpselt , kohtume teiega uuel nädalal , kõike head !
Buum . saadet toetab EBS 25 aastat rahvusvahelist äriharidust .